Za jakých okolností se zrodila česká architektonická moderna? Kdo vnesl do našeho prostředí vzor anglického rodinného domu? A jak vypadaly moderní vily prvopočátku 20. století? Začíná Leonardo Plus cestopis architektury, dnes s akcentem na českou moderní architekturu. V němž nám bude hlavním průvodcem historik architektury Zdeněk Lukeš. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Leonardo Plus. Otevřete okna do Evropy. Touto větou prý častokrát pobízel své žáky muž, považovaný za zakladatele české moderní architektury, Jan Kotěra. Kdybychom nežili nezdravě a dožívali se věku, na který je podle některých vědců lidský organismus naprogramován, slavil by s námi letos Jan Karel Zdenko Kotěra své 145. narozeniny. Bohužel už v naší dimenzi není, nicméně jeho půlku latiny oslavíme alespoň tím, že si ho připomeneme v následujících dílech cestopisu architektury. A Jan Kotěra by si obří narozeninový dort skutečně zasloužil. Oplýval totiž měrou vrchovatou tím, čemu se dnes moderně říká multitasking. Byl nejen nesmírně talentovaným architektem, ale také urbanistou, designérem, malířem, grafikem a především pedagogem, který vychoval další talentované muže, kteří poté měnili tvář českých, moravských a slezských měst, například architekty Gočára, Fuchse či Gahuru. On sám změnil tvář centra Prahy a některých dalších pražských čtvrtí a jeho výrazný rukopis je dodneška patrný například v Hradci Králové, Prostějově či Zlíně. Byl to právě Jan Kotěra, který zprostředkoval našemu národu setkání se zahraniční architekturou, například tou anglickou, protože to byl právě on, kdo uvedl do českého prostředí vzor anglického rodinného domu. Přičemž to, v čem se Jan Kotěra nejvíc pohyboval, nebylo paradoxně prostředí anglické, nýbrž rakouské, přesněji řečeno vídeňské. Ano, možná právě tato hudba muže, o kterém dnes bude řeč, po většinu času provázela. Možná i v Brně poslouchala jeho německá maminka, když se jí roku 1871 Jan Karel Zdenko narodil. Možná ji slýchal i poté, co byl vychováván na německých školách v Ústí nad Labem a Plzni. Zcela určitě ji poté slýchal na studiích na Akademii výtvarných umění ve Vídni. A právě tato čtyři města, a Vídeň pak především, měla na formování páně Kotěrova vkusu a stylu zásadní vliv. Což bylo patrno už u jeho úplně první pražské zakázky, takzvaného Peterkova domu. Ten se nachází v pravé dolní části Václavského náměstí, tedy půjdete-li ze zdola od můstku, a jeho plná krása a ornamentální květinová výzdoba vynikne spíš z protějšího chodníku. Nemůžete ho ale minout díky krásné sošce Madony s dítětem, která se nachází nad průčelím domu. A právě u ní a pod ní naše putování za nevšedními stavbami s naším průvodcem, historikem architektury Zdeňkem Lukešem, zahájíme.
My se nacházíme vnitru úplně první pražské práce architekta Jana Kotěry, ale možná ještě předtím bychom si mohli, pane architekte, říci něco o něm samotném. Jan Kotěra byl rodák z Brna, vlastně pocházel z půl české, půl německé rodiny. Já ten rodokmen zdůrazňuji proto, že vlastně němečtí učitelé poté na něj měli velmi silný až fatální vliv. Mělo to na jeho architektonický vývoj, nebo vlastně vůbec na jeho umělecký vývoj, protože on byl umělec, nějaký zásadní dopad, anebo si myslíte, že byl takový talent, že by se projevil vlastně v jakémkoliv prostředí?
To tam skutečně sehrálo významnou roli. On byl mimořádně výtvarně talentovaný. Skutečně se narodil v Brně, ale ta rodina potom žila v Plzni a on projevil velký výtvarný talent, takže zásluhou jistého šlechtice, který vlastně mu poskytl jakési stipendium studijní, tak se dostal na tehdy nejproslulejší architektonické učiliště ve střední Evropě a to byla Umělecká akademie ve Vídni a to dokonce k proslulému profesoru Ottu Wagnerovi. A stal se tam jedním z nejúspěšnějších žáků, o čem svědčí fakt, že za svůj diplomní projekt i za celé vlastně úspěšné studio byl vyznamenán římskou cenou, což je vlastně ocenění pro nejlepšího žáka ročníku. Mimochodem o rok později se stejné pocty dostalo jeho mladšímu kolegovi Jože Plečníkovi. No a Kotěra dostal tu nejlepší průpravu, nicméně poté, co odcestoval na stipendium do Itálie, protože tomu právě umožnila ta římská cena, tak se rozhodl, že se do Vídně nevrátí, na rozdíl třeba od svých kolegů, jako byl Josef Hoffmann nebo právě Jože Plečník, ale pracoval systematicky na tom, aby se dostal do Prahy na umělecko-průmyslovou školu. Tu totiž v té době právě opouštěl proslulý architekt profesor Friedrich Oman, který naopak z Prahy se vrátil zpátky do Vídně, kde byl jmenován něčím jako, řekněme, hradním architektem vídeňského Hofburku, což byla samozřejmě mimořádná podsta. A tak ten profesorský stolec v Praze zůstal uprázdněný a Kotěrovi se podařilo vyběhat si na vídeňských úřadech, že tedy bude moci Omana v Praze nahradit, a to ve věku pouhých 27 let, což svědčí skutečně o tom, že musel být považován za mimořádně talentovaného umělce. V té době, kdy byl v Itálii, tak tam kreslil své svěží cestovní kresby, které ovšem vystavoval také v pražském Mánesu, jehož se stal členem a později i předsedou. A v Praze byl považován za mimořádně talentovaného architekta, protože jeho studijní práce, včetně diplomu, to byl vlastně návrh tunelu pod kanálem La Manche, docela zajímavé téma, že tak byly publikovány ve Volných směrech a samozřejmě potom významnou roli sehrál i jeho text, který do Volných směrů napsal na přelomu 19. a 20. století a který vlastně uvádí k nám nový architektonický styl secesy, která tedy už do Prahy začala pronikat malinko dříve. Ty první pokusy jsou tak z let 1896-97, ale šlo to pomalu, protože tady vlastně byla jakási architektonická klika představitelů té starší generace, která byla dosti konzervativní a která secesi považovala za nepříliš vhodný styl, a navíc se to ještě nacionalizovalo. Myslím, že k tomu tady máme velký talent. Říkalo se tomu vídeňská móda, no a my Češi přece nepodlehneme nějaké vídeňské módě.
A proč se secese nepovažovala za vhodný styl? Bylo to z těch samých důvodů, jako když jsme se bavili o secesi v sakrální architektuře, že se to zdál takový jaksi styl nižších vrstev, nebo já nevím, jak bych to sofistikovaněji nazvala?
Víte, ty teorie v druhé polovině 19. století vlastně konstatovaly, že vše již bylo objeveno, máme tady historické styly a stačí vlastně si jenom z nich brát jakousi inspiraci. Později už bylo dovoleno dokonce i kombinovat a vytvoříme něco jedinečného. Soudilo se, že vlastně žádný další styl už není potřeba. Když se potom v roce 1892 zrodila architektonická secese v Bruselu, tak najednou tady bylo něco nového a jak už to tak bývá, tak ty nové styly většinou tlačí dopředu ta nejmladší generace, že jo, čili nenazrál tady čas tehdy, aby došlo k nějakým výraznějším změnám najednou. Ono to bylo pozvolna. A teď už jsme vlastně dospěli k okamžiku, kdy Jan Kotěra od roku 1898 učí na umělecko-průmyslové škole v Praze, napíše články do Volných směrů, propaguje nové umění, a protože byl žákem Otto Wagnera, tak se nejednalo jenom o tu formu, to znamená, že se prostě nějaký aparát historických stylů na průčelí nahradí aparátem novým, který bude inspirován orientální uměním a objeví se tam ty přírodní motivy všelijaké a tak dále. Otto Wagner byl muž, který propagoval především moderní stavební konstrukce a také to, aby stavby byly komponovány především podle svého účelu, podle své funkce, zatímco ty ostatní záležitosti byly vlastně druhořadé. A to v té době bylo docela revoluční myšlení a právě Kotěra byl vlastně takový malý Wagner, který k nám přišel tyhle ty myšlenky prosazovat a tady narážel tedy na dosti konzervativní prostředí. Ale nakonec se dostal k první velké zakázce, to bylo v roce 1899 a my vlastně teď sedíme na dvoře Peterkova domu na Václavském náměstí. To byla ta velká zakázka a samozřejmě prestižní, protože Václavské náměstí v té době bylo skutečně, dalo by se říci, centrem pražské city, takže Kotěra si na tom dal velice záležet a vytvořil tady stavbu sice nepříliš bombastickou, spíš možná z dnešního pohledu docela nenápadnou, která ale vzbudila v tehdejším, tedy tom konzervativním a nacionalistickém pražském prostředí docela spoustu reakcí. Ty reakce byly často velmi agresivní a záporné, tak jako když se vždycky objeví něco nového, vzpomeňme na tančící dům, na Kaplického knihovnu. Takže dneska nám to připadá asi zvláštní, protože když se díváme na to průčelí, tak nám připadá, že ten dům tady sedí perfektně a ničím zvláštním jaksi nás nepřekvapí, ale tehdy to prostě byl velký náraz.
Já vám do toho jenom vstoupím, abychom posluchačům řekli, kde se ten dům přesně nachází. My jsme v dolní části Václavského náměstí, takže když bychom kráčeli od můstku, je to zhruba čtvrtý dům po pravé straně. Možná, že si lidé všimnou zajímavějšího nebo atraktivnějšího vizuálně průčelí sousedního domu, což byla lékárna, který dělal ale další známý architekt Emil Králíček, kde jsou takové dvě velké ženské postavy. No a hned vedle toho je takzvaný Peterkův dům, první to pražská práce architekta Jana Kotěry. Vy jste říkal, že to vyvolalo řadu nenávistných reakcí. On si na tom dal velmi záležet, ale ono mu paradoxně tady tato zakázka, kterou stvořil, moc štěstí nepřinesla, protože poté žádné zakázky nedostával. Bylo to tím, že měl tolik oponentů v Praze, nebo že se to tehdy jevilo, že se mu to nepovedlo takzvaně?
Ano, nacházíme se v dolní části Václavského náměstí, když jdeme tedy od můstku, tak po pravé straně. Není to přímo vedle Adamovy lékárny, je to ještě ob jeden dům, já to říkám záměrně, protože dům, který stojí vedle, byl postaven těsně pod Peterkově domě a právě symbolizuje všechno to, co ten Kotěra vlastně nesnášel a co nechtěl. To byla totiž taky banka a byl to vlastně dům ve stylu historismu od architekta Aloise Dlabače, který byl mimořádně úspěšný v té době v Praze, postavil polovinu domů v Pařížské ulici. Ale tady potom, když srovnáme ty dvě fasády, tak vidíme ty rozdíly. A ta Kotěrova je vlastně překvapivě klidná, není tak rozvrásněna různými římsami a bosážemi a podobně. Naopak tomu se Kotěra velmi vyhýbal. Naopak se tam střídají takové hladké plochy s plochami, které pokrývá velmi půvabná dekorace, dílo významného tehdejšího pražského sochaře Josefa Pekárka. A taky některé detaily navrhl Kotěrův dlouholetý přítel, spolupracovník Stanislav Sucharda, o němž bude ještě hodně řeč. A Stanislav Sucharda je mimo jiné třeba taky autorem té půvabné sošky Černé Madony, která se nachází přímo nad portálem Peterkova domu.
Ano, a podle toho právě posluchači ten dům poznají.
Určitě, a my teď sedíme na nádvoří, protože ten Peterkův dům vlastně má taky zadní fasádu do Jungmannova náměstí, je tady vlastně ještě také jako kolmé křídlo. A když se podíváme na to průčelí, tak vidíme, že i tady je ten dekor velmi decentní, jsou tady krásné secesní mříže. Tady sedíme zrovna u nádherné mříže právě, kde jsou ty přírodní motivy velice patrné a taky motivy spirál, což je další takový charakteristický prvek pro secesy, podobně jako například různé vitráže a keramické obklady a tak dále. No ale ta reakce tedy po dokončení domu v roce 1900 byla velmi, velmi nevlídná z těch oficiálních kruhů. Samozřejmě naopak Mánesáci jásali a říkali ano, to je ono, to přesně chceme. No a svědčí o tom, v jakých potížích se Kotěra ocitl třeba jeho dopis příteli Gombrichovi do Vídně, kde píše doslova, že na něj tady ty konzervativní kruhy uspořádali doslova štvanici. A že tedy přemýšlí o tom, prostě jestli vůbec má smysl tady být a pracovat. No a dopad byl ten právě, že se Kotěra potom už nedostal několik let k žádné větší zakázce. On potom to řešil tak, že navrhoval například pro Ringhoferovu továrnu vagóny, ať už vlakové nebo tramvajové, mimochodem velice krásné, ten jeho primátorský vůz číslo 200, pražských elektrických drah, který se zachoval do dnešních dnů, má takovou světle modrou barvu a stojí v muzeu kolejových vozidel ve Střešovické vozovně, tak to je takové malé umělecké dílo. Dále potom navrhoval například náhrobky, zejména na pražském židovském, novém židovském hřbitově na Žižkově a taky na Olšanských hřbitovech. Tam spolupracoval právě se sochaři, jako byl Stanislav Sucharda nebo Jan Štursa. A pak taky navrhoval interiéry, zabýval se tím, co se dnes nazývá slovem design prostě. A pak taky drobné stavby pro své přátele, jako byl například pan Termal. Konec konců do Termalovy vily se za chvilku podíváme. Nebo Máchovu vilu třeba v Bechyni navrhoval. U těchto staveb potom se projevují tři různé vlivy, ale to si myslím nejlépe řekneme právě v té Termalově vile. Takže na tu velkou zakázku další vlastně čekal Kotěra až do roku 1903, kdy od osvíceného hradeckého starosty Františka Ulricha dostal vlastně úkol postavit takzvaný okresní dům v Hradci Králové, samozřejmě opět secesní, a pak dále už následovala spíše řada velkých úspěchů a Kotěra se postupně skutečně prosadil a dnes dokonce bývá označován, a myslím zcela právem, za zakladatele české moderní architektury.
No a bylo to právě to bezčasí, které ho potkalo důsledkem právě tady této zakázky, tady toho Peterkova domu, protože on potom, jak vy říkáte, se živil drobnějšími věcmi, drobnějšími stavbami. Dalo se tím tehdy uživit? On také kreslil různé skici právě sakrální architektury, k tomu se vrátíme, které ovšem nebyly realizovány, dělal ty náhrobky. Jako bylo možno vlastně tehdy žít z takovýchto drobných věcí?
Ale určitě konec konců i dnes mnozí architekti žijí z těch drobných zakázek. To samozřejmě jde. Navíc si musíme představit, že vlastně on považoval za svou hlavní profesi pedagoga na umělecko-průmyšlové škole, kde měl velmi talentované studenty. Zmíním pán jmén Otakar Novotný, Adolf Fér, František Kavalír, Josef Gočár, architekti Vahala, bratři Majerové, Jan Letzel, to byli skutečně velmi talentovaní lidé, Kotěra se jim velice věnoval a dokonce některé ty své menší zakázky těm studentům vlastně přenechal, aby jim tak pomohl v rozjezdu, a ta jeho pedagogická práce, ta byla naprosto zásadní, takže pak ještě k tomu připočtěme některé další záležitosti, on to hodně využíval taky k cestování. On byl přítelem významného holandského architekta Berlacheho v té době, cestoval ale taky třeba do Skotska, do Anglie, samozřejmě do Německa, Rakouska, Itálie a tak dále. Čili ty cesty pro něj byly velmi inspirativní a velmi důležité. Udržoval samozřejmě taky kontakty s tou vídeňskou scénou a hojně publikoval své práce i práce svých studentů právě v asi nejprestižnějším časopise té doby, a to byl vídeňský Der Architekt.
No, když si to vezmeme, pane architekte, tak kdo má rád moderní architekturu a chtěl by cestovat v čase a chtěl by zažít zlatý věk, tak by se asi měl přenést do doby Jana Kotěry, protože jenom, co jste tady vzpomněl, to je jedno slavné jméno vedle druhého. Když začneme jeho studii od roku 1894 ve Vídni, kde jste říkal, že se potkal s Josipem Plečníkem, kromě samozřejmě Otto Wagnera, ale také s Adolfem Loosem. Když se posuneme dál, když jste říkal, že si dopisoval s Ernstem Gombrichem, slavným to autorem Příběhu umění. Teď jste jmenoval další a další slavná jména, no to tehdy musel být opravdu úplně zlatý věk.
No tak určitě byl, konec konců, pokud se chceme něco dozvědět o třeba tehdejší vídeňské atmosféře, tak já vřele doporučuji svou oblíbenou knihu, byť velmi tlustou, od spisovatele Ladislava Fuchse, Ve vodkyně a kuchařka. Ten příběh se vlastně odehrává přímo v jedné stavbě, kterou navrhl Otto Wagner na začátku 90. let, právě už tam pro někoho pokleslém, pro někoho avantgardním secesním stylu na Renwegu poblíž Belvedéru. A tam právě je vidět, jak ta doba byla nesmírně zajímavá, živá pro to kulturní dění. Samozřejmě zcela zásadní věci se odehrávaly v té Vídni. Vznikly tam třeba umělecké dílny Wiener Werkstätte, které založil Kotěrův spolužák Josef Hoffmann, rodák z Moravské Bertnice. Působil tam opavský rodák Josef Maria Olbrich, který tam postavil na Karlově náměstí to slavné muzeum secese. No, na to se musíme do té Vídně taky někdy vypravit. Ale teď už nás asi čeká další putování, takže pojďme do další významné stavby Jana Kotěry z počátku století, a to je Trmalova vila.
A my si teď uděláme výlet tramvají do jedné pražské čtvrti. Trmalova vila se totiž nachází ve Strašnicích. Na začátku minulého století by nám takový výlet trval nejméně půl den. Dnes už ho zvládneme mnohem rychleji. Kdo vystoupí na zastávce Strašnická z metra nebo z tramvaje a popojde zhruba 200 až 300 metrů doprava, ocitne se jako v jiném světě, v poklidné vilové čtvrti, která jakoby do rušného velkoměsta vůbec nepatřila. A to též platí i o dalším díle architekta Jana Kotěry o Trmalově vile. A protože začalo silně pršet a foukal vítr, vypravili jsme se spolu se Zdeňkem Lukešem přímo dovnitř.
My jsme se teď po těch velkých domech, které jsme viděli v centru Prahy, přesunuli de facto na okraj do Strašnic, do vily, která byla postavena pro jistého pana Trmala Janem Kotěrou. A vypadá to, že jsme se ocitli tak trochu v takové anglické folklorní pohádce, protože jak anglický styl, tak folklorní motivy, ale také secese jsou tady všude patrny. To bylo pro tvorbu Jana Kotěry typické, nebo vlastně syntézu tady těch tří proudů udělal vlastně jenom v tomto domě?
No, bylo to pro jeho tvorbu tohoto období typické, samozřejmě někdy víc převažovala ta secese třeba u Máchovy vily v Bechyni, která se stavěla prakticky téměř souběžně. Někdy víc převládala se ta Anglie, třeba u Getzovy vily tady poblíž Prahy a tak dál. Ale tady se to sešlo tak, jak to je. Často samozřejmě tam hrála roli taky přání zadavatele, pochopitelně. Tady jenom připomínám, že majitel, pan Trmal, byl významný český pedagog a průkopník vlastně moderní pedagogiky. Mimochodem tohle měl jako letní dům. Strašnice ostatně tenkrát byly vlastně takový pražský satelit. Stojí ta vila ve Vilové ulici, což je příznačné, protože tady kolem potom vznikla celá řada dalších zajímavých staveb. A skutečně tady Kotěra zkombinoval jakýsi styl anglického halového domu se schodištěm. Ta hala je nádherná, vymaloval jeho přítel malíř Frelich, který mu za odměnu potom Kotěra taky postavil podobnou vilu v Černošicích u Prahy. Dále potom tady vidíme ten vliv folkloru, že jo, protože je to taková velká vlastně vesnická chalupa s lomenicí, tady tedy z hrázděného zdiva. A třetí takový vliv je samozřejmě ta vídeňská secese, a to se tady všechno setkává. Dům není veliký a je obklopený malou zahradou, do které navrhl Kotěra v tom roce 1902 ještě taky dva menší objekty, takovou besídku a takovou kůlnu. Ty objekty později zmizely, ale byly tedy v rámci rekonstrukce toho domu vlastně obnoveny. No a bezvadné je to, že tady vlastně vzniklo kulturní centrum díky nadaci Foibos a Kotěrovo centrum vlastně, a současně i centrum, které se zabývá právě tím tématem vilové architektury a vydává o tom knížky, a samozřejmě nejenom o těch pražských vilách, jak víme.
Z toho interiéru vy jste upozorňoval na tu vchodovou halu, která je opravdu nejzdobnější, protože jinak ten interiér připomíná opravdu spíš anglický dům, i ty výhledy do zahrady, ale ta hala je klasická syntéza secese a folkloru, protože je tam hodně těch rostlinných motivů, hodně ornamentů i nad tím schodištěm.
Ano, tady se zase setkávají všechny ty vlivy toho hnutí Arts and Crafts, tedy toho folkloru a taky té secese vídeňského typu. Samozřejmě tady došlo k různým změnám, nezachoval se bohužel původní Kotěrův nábytek pro tento dům, ostatně sám pan Termál ten dům poměrně brzy prodal, takže tady samozřejmě se to dál nějak vyvíjelo. Například jedna část toho prostoru vnitřního byla vlastně verandou, která později zanikla a tak dále, ale i tak je tady ještě celá řada těch původních prvků.
Říká o Trmalově vile v pražských Strašnicích historik architektury Zdeněk Lukeš. A v putování po významných pražských stavbách zakladatele české moderny, architekta Jana Kotěry, budeme pokračovat po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus stále posloucháte Cestopis architektury, v němž spolu s historikem Zdeňkem Lukešem pátráme po pražských stopách zakladatele české architektonické moderny Jana Kotěry. Pobyli jsme krátce na pražském Václavském náměstí u jeho vůbec první tuzemské zakázky, takzvaného Peterkova domu. Poté jsme vyjeli na výlet do Strašnic, kde je jeho dílem Trmalova vila, představující unikátní syntézu anglického domu s tradičním českým lidovým stavitelstvím a folklorními prvky. No a teď se z pražských Strašnic, tedy ze stávající Prahy 10, přesuneme zpět přes řeku na Prahu 6 do Bubenče. I tady je unikátní čtvrť složená z impozantních domů, v nichž v současné době sídlí především zahraniční velvyslanectví. Lze tu najít sídla vpravdě unikátní a jedním z těchto unikátů je i vila, ležící na rozhraní ulic Slavíčkova a Suchardova, kterou Jan Kotěra navrhl pro už ve své době velmi slavného sochaře Stanislava Suchardu, autora ku příkladu pomníku Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze. Vztah Kotěry se Suchardou byl na vyšší úrovni než jen klient-zhotovitel. Oba se přátelili, oba spolupracovali a Jan Kotěra u něj často objednával výzdobu pro své realizace. Proto vůbec nebylo divu, že ve chvíli, kdy Stanislavu Suchardovi začala být trochu malá vila, kterou obýval se svým bratrem Vojtěchem, oslovil s žádostí o vystavění vlastního sídla právě Jana Kotěru. A před onou vilou právě stojíme a vypadá vpravdě pohádkově, stejně jako suita pohádka z pera Josefa Suka, kterou právě slyšíme a kterou poslouchával i Jan Kotěra. Nuže, pojďme a vstupme do pohádky.
My jsme teď vstoupili do interiéru, který nás přenesl o více než 112 let zpátky. A je to úplně neuvěřitelné, protože to vypadá, že se tady úplně zastavil čas. Jsme v Suchardově vile v Praze Bubenči, která je rovněž dílem architekta Jana Kotěry, ale vypadá zase úplně jinak než ty stavby, které už jsme navštívili, protože ta syntéza těch vlivů, které vidíme teď, je zase jiná. Když jsme mluvili o Trmalově vile, tak to byla syntéza folkloru anglického venkova a secese. Teď je to tady patrno také, ale převládá trošku jiný akcent. Jaký, pane architekte?
Ano, skutečně ta Suchardova vila je jedním z takových mezních děl v té Kotěrově cestě od secese k moderně. Je to období 1904-1905. Jenom připomínám, že Stanislav Sucharda byl vynikající český secesní sochař, který původně bydlel naproti se svým bratrem Vojtěchem v neorenesanční vile, naproti tedy přes ulici Slavíčkovu, ale potom se Stanislav rozhodl nebo požádal Jana Kotěru, aby mu navrhl dům pro jeho rodinu a taky ateliér. Byly to vlastně stavby dvě, které byly vzájemně spojeny. To bylo v době, kdy Jan Kotěra jednak strávil nějaký čas ve Spojených státech, kde se zúčastnil světové výstavy v St. Louis 1904 a kde se pravděpodobně setkal i s Frankem Lloydem Wrightem a především tedy s jeho architekturou, kdy měl za sebou taky cesty do Skotska, kde viděl práce Charlesa René McIntoshe, do Holandska, kde působil jeho holandský přítel Hendrik Petrus Berlache. A po návratu z těchto cest potom se rozhodl, že radikálně změní styl a že opustí tu ozdobnou secesi. V té době měl rozestavěný obrovský objekt, to byl Národní dům v Prostějově, a říká se, že když se vrátil vlastně zpátky do Prahy, takže chtěl zjednodušit ten projekt, který ale už tedy byl ve stavbě, že jo, čili to se podařilo jenom z části. Ale právě na této vile je patrný už ten ústup od té secese a příklon právě k té architektonické moderně. Průčelí, který je s hrázděním, kde se objevuje spíš motiv takový, řekněme, geometrický a skoupý ve srovnání s tím předchozím obdobím té bohaté štukové dekorace, který je už provedený metodou vlastně z grafita. A samozřejmě dům, který má zase tu anglickou dispozici, tu velkou schodišťovou halu, tady v tomto případě je mimořádně velkou.
Nábytek, a také ty výklenky?
Ano, a nábytek samozřejmě, který vytvořil Jan Kotěra, který se tedy zachoval, on potom tady ještě doplňoval, myslím, v tom horním patře, v dalších časových etapách ještě další nábytek. No a jak vidíme, tak je interiér nesmírně příjemný a současně taky je vyplněný celou řadou uměleckých děl přátel Suchardových nebo přímo jeho vlastní díla. Mimo jiné tady taky visel Munchův obraz, který si Sucharda koupil po Munchově výstavě, která se konala opět v Kotěrově díle, vlastně v tom prvním pavilonu spolku Mánes v Kinského sadech. Takže stavba nesmírně důležitá. Bohužel po smrti Stanislava Suchardy rodina už nemohla udržet ten sousední objekt ateliéru, takže ho vlastně pustila a ten už přestal být součástí toho komplexu. Navíc byl později přestavěn na obytný dům s Suchardovým synem, který byl architekt ve funkcionalistickém stylu, čili ten už vlastně ztratil tu původní podobu. Ale tato vila sama o sobě je zachovaná neuvěřitelně díky tomu, že vlastně stále zůstala v majetku rodiny, naštěstí, že jo? Takže vlastně, když se rozhlédneme kolem, tak vidíme dům, který v podstatě je naprosto autentický, nebo téměř úplně, že jo, veškeré vnitřní vybavení a tak dále, takže jako bychom se skutečně vrátili zpátky do poloviny první dekády 20. století a myslím si, že to je úžasné. Já jenom musím říct, že vlastně touto stavbou a tím Národním domem v Prostějově, které jsou, řekněme tak, na tom přechodu od té secese k moderně, nastává takzvané vrcholné tvůrčí období ve tvorbě Jana Kotěry a vznikají díla jako jeho vlastní vila v Hradešnické ulici na Vinohradech, Leichterův dům na Vinohradech, vodárenská věž v Praze Michly, takzvané Vršovické vodárny a i taky vlastně k tomu patřící drobné objekty, dneska hezky zrestaurované v Bráníku na břehu Vltavy, odkud se ta voda přečerpávala právě nahoru do té Michle. Nebo třeba domy v nedaleké Tichonově ulici na Hradčanských baštách, některé další Kotěrovy vily. Celá tato významná etapa potom vrcholí Mozartem v Jungmanově ulici, která zase už jaksi je na přechodu k té další Kotěrově tvůrčí etapě a kam se samozřejmě půjdeme podívat.
My se teď nacházíme uprostřed jídelny nebo obývacího pokoje obrovského. Vy jste říkal, že tady v tomto případě už Jan Kotěra trošku ustupoval od té zdobnosti, ale přesto některé věci tady velmi zdobné a krásné jsou. Jsou to například okenní vitráže, které jsme viděli v tom úvodním vstupu v té obrovské krásné hale. Jsou to ale i drobné detaily, které napomínají nebo upomínají na tu zálibu vlastně v těch floristických motivech ve folkloru, ať už jsou to tady ty keramické talíře na zdech, krásná secesní lampa nad stolem.
Ano, tak je to pořád, jak říkám, ten přechod od toho jednoho stylu k tomu stylu druhému, takže tady to ještě prostě doznívá a teprve naplno se vlastně ta moderna projevuje až v té další stavbě, to znamená vlastnímu domu Jana Kotěry. Jehož projekt vznikal tak v období 1906-1907 a kde už potom to představuje tu radikální modernu, to znamená zcela oproštěno od jakéhokoliv dekoru, kombinace neomítaného režného zdiva a drsných omítek a jakási askeze vlastně a současně i to, co se Kotěra naučil u Wagnera, to znamená, že ta kompozice hmot, která tvoří ten jeho vlastní dům v Hradešnické ulici, napovídá i funkci těch jednotlivých částí toho domu. To znamená, je tam schodišťová věž, objem teda té obytné části a pak zvlášť ještě objem jeho vlastního architektonického studia s terasou, kde mimochodem byli nejenom pracovníci toho jeho ateliéru, ale kde vlastně byli i jeho vlastní studenti. Potom, když přešel Kotěra 1910 na Akademii výtvarných umění, kde pro něj zřídili speciální školu architektury, aby tedy pozval na to své místo na Umprum Plečníka, tak tam byli i ty studenti z akademie až do okamžiku, než byla postavena nová budova školy architektury na Letné, kterou navrhl právě Kotěra, to je jedno z jeho posledních děl.
Vyprávění Zdeňka Lukeše jsem musela na chvíli přerušit, protože do místnosti vstoupila dobrá duše sídla. Šarmantní stará dáma, v níž díky fotografiím poznáváme vnučku sochaře Stanislava Suchardy, Martu Santnerovou. Ta v tomto pohádkovém domě stále bydlí a sama pečuje o odkaz svých prarodičů, protože její sourozenci žijí v zahraničí. Dům ji provází od dětství a zjevně ho má velmi ráda.
Jak se vám tady bydlí uvnitř vlastně tady těch muzeálních exponátů, které ale vypadají ještě velmi živě?
Mně se tady bydlí velmi dobře, čím dál tím líp, protože jako mladá, tak jsem k tomu neměla takovej vztah jako teď, když taky jsem tu nebyla moc přítomna, protože jsem byla většinou někde mimo dům, že? A pokud není zima veliká, tak je tu velmi krásně.
Kterou tu část tady toho domu máte nejraději vy osobně?
No tak nejvíc jsme se vždycky pohybovali tady v jídelně, pokud bylo teplo, protože je to tu velmi útulný a celá rodina se tu vždycky scházela.
A na které období vzpomínáte nejraději?
No tak obvykle se vzpomíná na dětství, že? Tady byla krásná zahrada, takže jsme si hráli na zahradě a vlezli jsme po stromech, teda bratr hlavně. A byl tady vždycky společenský život potom později, takže jsme se tady scházeli s různými přáteli a bylo to tu vždycky velmi příjemný.
No a kdybyste měla popsat nějakou takovou schůzku nebo nějaké takové setkání společenské, abychom si dokázali představit, jak to tady před lety vypadalo?
No tak na Vánoce hlavně teda velký, větší společnosti se scházely, nebo když byly nějaké narozeniny nebo svátky, že vždycky přišli příbuzní a různý zajímavý lidi.
Já jsem si všimla tady krásného křídla. Hrával na něj někdy někdo?
No, můj manžel hrál velmi dobře na klavír a babička hlavně Suchardová. Manželka Stanislava Suchardy hrála výtečně na klavír, taky tím pádem se seznámili nějak s Masarykovejma, protože paní Charlotte hrála taky výtečně a přes rodinu Grohových, kde bydlel profesor Masaryk, ještě teda jako profesor u nich v domě od Kotěry, takže s tím potom jsme se scházeli tady.
Říká vnučka sochaře Stanislava Suchardy Marta Santnerová. Navzdory krásným vzpomínkám i relativní zachovalosti, ale dům, v němž je stále původní nábytek, obrazy, keramika i překrásné skleněné vitráže, navržené rovněž Janem Kotěrou, zoufale potřebuje rekonstrukci, aby se mohl častěji otevírat veřejnosti. Na to by ovšem síly paní Marty zdaleka nestačily. Proto vznikla nadace muzea Stanislava Suchardy. V ní se silně angažuje kunsthistorik z Ústavu dějin umění Akademie věd Martin Krumholz, kterému tento kouzelný dům také zjevně přirostl k srdci.
Kdy byla vlastně nadace založena, jakou si klade tedy základní ambici? My už jsme ji tady částečně nastínili, ale kdo vlastně dal podnět k té ideji nebo za vznik vlastně celé té nadaci?
Ta myšlenka se začala utvářet někdy zhruba kolem roku 2008, kdy potomci, vnučka a vnuk Stanislava Suchardy se rozhodli, že by rádi ten odkaz svého dědečka nějakým způsobem zhodnotili a že by si přáli, aby ta unikátně dochovaná vila se postupně proměnila v takové privátní house muzeum, nebo tedy muzeum, které by představovalo nejenom Stanislava Suchardu, ale i tu dobu, ve které žil a působil spolek Mánes a další umělce. Samozřejmě potom i architektonickou tvorbu Kotěry, která je tady dochována autenticky. A za tím účelem byla založena nadace, která v současné době se snaží postupně směřovat k tomu cíli zřízení muzea. V současné době je možné na webových stránkách www.stanislav-suchardacz získat informace o tom, kdy a za jakých podmínek je možné vilu navštívit. Pravidelně je jednoměsíčně možnost v rámci komentované prohlídky si vilu prohlédnout a samozřejmě pro zájemce nějaké školní skupiny nebo větší, v případě většího zájmu je možné si domluvit individuální termín.
Tak a ještě bychom si mohli tedy zopakovat, co je tím hlavním cílem nadace. V podstatě získat zpět i ten vedlejší domek?
Tak cílem nadace určitě je nějakým způsobem zachovat a zpracovat ten nesmírně cenný umělecký materiál, který se dochoval po Stanislavu Suchardovi. Netýká se to jenom sochařských děl, ale jsou tady velmi cenné dobové archiválie, fotografie, kresby, památky, které upomínají nejenom na Suchardu, ale na další významné osobnosti tehdejšího společenského života, i přední umělce evropské, jako byl August Rodin, Emil Burdel, Jože Plečnik a další. A samozřejmě postupně ten odkaz zpracovat dílo Stanislava Suchardy i těch předchozích generací rodu Suchardu, která ta tradice uměleckého rodu Suchardu sahá až do 18. století. A samozřejmě nějakým způsobem postupně za finanční pomoci státu nebo města docílit určité rekonstrukce toho původního stavu. Samozřejmě velmi usilujeme o to získat i prostor, kde by se dala vystavovat ta umělecká díla nejenom Suchardova. A v té souvislosti je takovým velkým přáním nebo naší myšlenkou nějakým způsobem restituovat ve spolupráci pravděpodobně s městem Prahou ten bývalý objekt sousedního ateliéru, kde vznikal Palackého pomník.
Tam je nyní co?
Ten objekt, který byl ve 20. letech přestavěn na bytový dům, objekt bývalého ateliéru a prodán, tak je v současné době v majetku úřadu vlády.
A tady se podívejte, na stěně visí krásný portrét Stanislava Suchardy a nad ním je kdo? No, Jan Kotěra. No, je to prostě úžasné, když jste tady zmiňoval St. Louis, tak tam ještě musíme zase říct, že tam byla světová výstava 1904, a že Jan Kotěra byl pověřen, aby udělal vlastně instalaci, pozor na to, nemohl to být samostatný pavilon, protože to bylo v rámci pavilonu Rakouska-Uherska, ale byla tam instalace českých zemí a to bylo právě dílo Jana Kotěry a mimochodem velmi pro něj samozřejmě důležitá zakázka, on tam navrhoval veškeré vnitřní zařízení, nábytek a tak dále. Takže to je vlastně všechno nějakým způsobem propojeno a to přátelství Stanislava Suchardy a Jana Kotěry trvalo dlouho. Navrhovali spolu nejenom tedy pomníky, ale taky třeba hrobky a jak říkám taky i potom to přešlo vlastně na Gočára, který potom vůbec první spolupráci 1903 byl hrob rodičů Bohdanči, právě tam je hlava Krista, která už jsme tady někde viděli, od Stanislava Suchardy, že jo? Čili z Kotěry to vlastně přechází potom na jeho žáka a asi nejvýznamnějšího pokračovatele Josefa Gočára.
A jestli se nepletu, taky Kotěra dostal v tom St. Louis vlastně zlatou medaili za ten interiér a tenhle Suchardův relief Praha a Vltava obdržel zlatou medaili taktéž v tom roce 1904.
Mohlo by se zdát, že malým neplánovaným dýchánkem v Suchardově vile v pražské Bubenči naše dnešní putování po pražských stopách architekta Jana Kotěry skončí. Ale závěrečné slovo bude opět patřit našemu průvodci, historiku architektury Zdeňku Lukešovi.
Poslední otázka bude velmi osobní, protože konec konců i to naše putování vlastně mírně osobně začalo, protože vy máte bezesporu Jana Kotěru rád. Kterou jeho stavbu máte nejraději, nebo která je vám nejbližší, nebo která vás nejvíc fascinuje?
Tak Jana Kotěru mám moc rád. Považuji za skutečně asi nejvýznamnější osobnost české moderní architektury. Jsem taky moc rád, že jsem se mohl i podílet na výstavě a katalogu, který vyšel před časem. Takže samozřejmě jsem se podrobně tou jeho tvorbou zabýval a navštívil jsem snad asi všechny jeho stavby, které tu jsou a v každém tom jeho tvůrčím období jsem našel nějaké dílo, kterého si nesmírně vážím. Některé ty stavby do dneška, myslím, nejsou moc známé, nejsou doceněné. Krausova vila, třeba Bubenči, vila Bianka a podobně. Ale já považuji za naprosto zásadní jeho dílo Hradecké muzeum, protože to si myslím, že je stěžejní stavba vůbec moderní evropské architektury, v níž vlastně už se projevuje i ten vliv té jeho americké cesty a zejména obdiv k dílu Franka Lloyda Wrighta, asi nejvýznamnějšího světového stavitele, architekta 20. století. Tam je ten jeho křížový půdorys a celá ta koncepce té budovy vlastně, ale současně jsou tam vidět i ty vlivy holandské nebo anglické a skotské architektury té doby. Ta stavba je to, co se označuje za Gesamtkunstwerk, čili vlastně dílo, které je od celku až po sebemenší detail navrženo jedným umělcem a v jednotném stylu, a to si myslím, že je vrcholné dílo Jana Kotěry.
A tím se pomalu uzavírá nejen pohádka Josefa Suka, ale také dnešní Leonardo Plus, cestopis architektury s podtitulem Jan Kotěra, zakladatel české architektonické moderny a jeho pražské stopy. Slíbila jsem vám, že v rámci 145. výročí narozenin tohoto nejen architektonického giganta se mu budeme věnovat detailněji, takže příště ještě zůstaneme v Praze a vypravíme se do Mozartea v pražské Jungmanově ulici a poté na bašty Pražského hradu, do ulice, která se nyní jmenuje Mickievičova a kde Jan Kotěra postavil domy, které jsou zcela odlišné od těch, které jsme si prohlíželi dnes. Dozvíte se také, jaké vazby měl na rodinu Masarykovu a co je nejdůležitější, příště si uděláme výlet mimo Prahu, konkrétně do Hradce Králové, kam byl, jak známo, Jan Kotěra pozván osvícenským starostou doktorem Františkem Ulrichem, který znal Kotěrův talent už z Vídeňské akademie. První Kotěrovou realizací v Hradci se stal okresní dům, ale my si prohlédneme také Pražský most přes Labe a také vrcholné dílo Jana Kotěry v Hradci Králové, budovu Městského muzea, které se dnes jmenuje Muzeum východních Čech. To vše nás čeká příště. Dívejte se pozorně kolem sebe, protože dobrá architektura je velké umění. A umění, jak známo, nám okrášluje život. V příštím díle se naslyšenou těší Markéta Ševčíková.
Posloucháte Český rozhlas Plus na Ostravsku na středních vlnách na frekvenci 639 kHz a zatím jen po 16. hodině. Na severní Moravě a ve Slezsku si nás od pátku 29. ledna naladíte celodenně na nové frekvenci 1071 kHz. Podrobnosti o novém vysílání stanice Plus na Ostravsku a všude jinde najdete na webu plusrozhlas.cz.
24 hodin denně vysíláme pro FM rádia digitálně na webu i v mobilních aplikacích. Plusrozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu i v podcastech. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc. Český rozhlas Plus, 12 hodin. Zprávy.
Syrská opozice na jednání v Ženevě trvá na ukončení náletu a blokády měst v Sýrii. Silný vítr na Králově.